galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha augustna waa 9 sanadkuna waa 2018. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. waxaana galabta idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya Daara Cabdi Axmed iyo anigua Ibraahim Xasan Daandure.
qodobada aan idinkugu heyna idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doono xaaladda amni iyo siyaasadeed ee gobolka Soomaalida Itoobiya.
Waa mid aan dhihi karo waa tu sharci darro ah oo si buuxda loo farageliyey sistamkii ka jiray deegaanka.
waxa wey cadaalad darrada meesha ay gaadhay adduunka weligeed lama arag meel caynkaasoo kale ah. markaa dowladda dhex meel allaaliyo meel ay ka soo gasho ama dowladda deegaanka ay ka saxdo way waayey. taasay ku timid in la farageliyo.
ONLF marnaba xildoon ma ahayn, walaaladay waxaan sheegayaa ONLF marnaba xildoon ma ahayn. waxay raadinaysaa oo ay doonaysaa oo ay u taagan tahay siday shacabka Soomaalida oo isku duuban ee walaalaha ay aayahooda uga tashan lahaayeen.
waxaa kale oo aad maqli doontaan adeega gurmadka degdega ee Muqdisho oo wali walaac ka muujinaya in shaqadoodu ay joogsato inkastoo ballanqaadyo ay haystaan.
hawshan muddo 12 sano aan soo wadnay, mana aynan arkin wax hadda ama dowlad ama hay-ad wax ku dhiibaya. marka waxaa noo muuqata hawshan haddii innagoo xugada ka baxno tacadkasa anaga iska tegi karnaa in hawshiina nala dhimanayso.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqeyntii dhanka cirka ee uu geystay isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo oo ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof ayna ku dhaawacmeen 7 iyo 7 kale dalkaasi Yemen. falaagada xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegeen in mid ka mid a gantaaladaasi uu ku soo dhacay bas arday waday. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa codsaday baaritaan deg deg ah oo madax bannaan. maxamed cali oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan xuutiyiinta ayaa waxa uu sheegay in xuutiyiintu ay soo dhoweynayaan baaritaan, diyaarna ay u yihiin dhankooda in iskaashi ay ka sameeyaan. ururka Save the Children ayaa waxa uu cambaariyey weerarkaasi kuna tilmaamay wax laga argagaxo, iyadoo uu ku baaqay in la baaro weerarka iyo weeraro kale oo dhowaantan loo geystay dadka rayidka iyo kaabayaashooda. dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa iyaguna walaac ka muujiyey weerarkaasi. mareykanka ayaa waxa uu taageeraa isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga, halka iiraan ay taageerto fallaagada xuutiyiinta ee ka dagaalamaysa dalkaasi Yemen.
dagaal culus oo soo gaaray saaka aroortii ayaa xalay waxa uu ka dhacay magaalada Ghazni ee dalka Afghanistan kadib markii xalay weerar culus ay ku qaadeen maleeshiya ka tirsan Taliban. Amaanullaahi Qamraani oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Ghazni ayaa sheegay in dagaalka uu bilowday kadib markii Taliban ay weerar ku soo qaaday xafiiska guddoomiyaha iyo xarunta looga taliya ciidamada amniga ee gobolkaasi. taliyaha booliiska Ghazni General Fried Marshall ayaa waxa uu sheegay in ay dib u riixeen kooxihii weerarka soo qaaday, kuwaasi oo markii ay la dagaalayeenna sidoo kaleto uu sheegay inay gacan ka helayeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda oo ka soo caawiyey markii weerarka lagu soo qaaday. milatariga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Afghanistan ay ka caawiyeen dhinaca cirka oo dagaalka ay uga qayb galeen duqeynta cirka. weerarka Taliban ay ku qaadeen magaalada ayaa milatariga Mareykanka ay ku tilmaameen isku day kale oo fashilmay. Ghazni ayaa ah magaalo 150 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan caasimada Kabul.
dowladda Ruushka ayaa waxay dhaleeceysay tallaabadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka uu ku saaray cunaqabateyn lagu ciqaabayo dalkaasi weerarkii sunta ahaa ee lagu qaaday nin hore uga tirsanaa jiray sirdoonka Ruushka oo ku nool dalka Britain, iyadoo sheegtay in tallaabadaasina ay tahay mid dib u dhac u keenaysa wanaagii kasoo bilowday shirkii labada madaxweyne dhowaan ay yeesheen. Dmitri Peskov, afhayeenka aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo oo warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in go'aanka noocaas oo kale ah oo Mareykanku qaatay uu yahay mid saaxiibtinimada labada dal xumaynayo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa cunaqabateyn cusub ku dhawaaqday Arbacadii, iyadoo ku macnaysay in ay jawaab u tahay weerarkii sunta ahaa ee lagula kacay Sergey Skripal oo iyo 60 jir ah iyo gabadhiisa Yulia oo 30 jir ah.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararkaasi ay idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda galabnimo ee VOA Washington. aan ku bilownay adeega ambalaasyada ee gurmadka degdega ah ee magaalada Muqdisho ayaa dhowaan waxay ku dhawaaqeen amaba ay sheegeen inay shaqo joojin halis ugu jiraan inay joojiyaan ah shaqooyinkooda dhaqaale la'aanta haysata awoodad iyo taageero la'aanta joogtada ah ee dowladda iyo ka tirsanayaan hay'adaha gargaarka ah ee Muqdisho ku dhaqan. Haddaba waxaa walaacaasi ka wada hadlay duqa magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan iyo madaxa yadda gargaarka amaba gaadiidka gurmadka caafimaadka ambalaasyada ee Amin Ambulance loo yaqaano. Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxa aan weydiiyey bal in waqtigan la xaliyo walaacoodiin kale.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad oo mahadsantiin Saara, aadig iyo VOA-da. Runtii walaacii aanu qabnay inaga weli waa qabnaa, walaacii weli waa taagan yahay. Waxaa yeelay hawshan muddo 12 sano aan soo wadnay, mana aynan arkin wax hadda ama dowlad ama hay-ad ku dhiibaya. Marka waxaa noo muuqatay yacni hawshan haddii inaga hawada ka baxno saacadka saana iska tagi karnaa in hawshani nala dhimanayso. Marka waxaan walaac noo muuqanaya meeshii kharashaad badan u baahan tahay wax ku bixinaya malaha.
Waxaa jirta dhowaantan kadib markii aad muujiseen cabashada noocaas in ballanqaadyo ay jireen hadday noqoto maamulka gobolka Banaadir ama hay-ado, marka wax rasmi ah ilaa ay haatan idinka soo gaaray ma jiraan?
Todobaadkii bishan waxaan la kulannay wasiirada caafimaadka Fawziya, runtii aad noogu niyad qaboojisay, aad bay noogu sheegtay inay shaqadeena ka heshay, shaqo wanaagsan ay tahay, inay wax nala qaban doonaan ayay noo muujisay. Waxaan kaloo 8-dii bishan la kulannay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada injineer Cabdiraxmaan Cumar Yuriisow, asaguna sidaas si lamida runtii ayuu noogu niyad qaboojiyay oo noona sheegay inuu ka xun yahay inuu naga soo daahay oo ay ahayd waqti horeba inuu nala soo xiriiro oo shaqadeena runtii waxay nala qaban karaan nala qabtaan. Shaqadii aan wadnay iskusi ayay labada mas-uulba u bogaadiyeen, ay u sheegeen inay shaqo muhiima ay tahay loona baahan yahay in wax laga qabto. Marka ayaga runtii wararkaas qurso badan waan ka haynaa.
Waayahay warka sokow, maadaama magaalada Muqdisho ay tahay meel xaaladda amniga ee mararka qaarkood iska adag tahay, qaraxyo ee dhacaan, ambalaasyadii loo baahan yahay oo nolol aad badbaadinaysaan, ka sokow hadal iyo kaleeto in ballanqaad la sameeyo, waxtar muuqdo oo rasmi ilaa hadda midin soo gaaran, sidaad shaqada kusii wadi kartaan?
Sahra, runtii markii waqti hore 2006 markaan bilaabayna ambalaansooyinka, waxaa dadku aaminsanaayeen in qarax iyo qof dhaawac kale uu isticmaalo, laakiin hadda waxaa isticmaala bulshada nooc kasta, qofka dhaawaca, qofka haweenta uurka leh, ilmaha shubmaya, ilmaha gubtay, iyo qof kasta oo xaalad emergency ku jira. Hadda qarax kaliya maaha, cid kasta isticmaasha ambalaansi. Marka at the same time, marka kharashkiina waa batay, ambalaansooyinkii awlaan hal kasoo bilowna maanta 16 ay marayaan, shaqaale ilaa 53 qof aa ka shaqeynaya. Yacni kharashka faraha badan ee shidaalka u baahan, ribeeringka u baahan, runtii weli ma hayno. Oo waxaba yidhaahda waxaanan ku bixinaynaa ama shirkad local ha ahaato ama maamul ha ahaado ama hay-ad NGO caalami ama local ha ahaado, midna weli waxaan arrintaa yidhaahda waxaan kala qabanaynaa ma jiraan.
Waa garta shaqaale intee le'eg?
Rajad dhigna ma nihin.
Xaggee shaqaalahan marka ama mushahaar ama wax uga keentaan? 50 iyo dhowr shaqaalaha wax yar ma ahan. Sidee ayaa shaqaalahan joogto ugu wada heli kartaan? Shidaalka sidee u heshaan? Gargaarka baabuurta xataa iyo dadka saaran dawooyinkii waxaa sii siinayo dhiig joojinta qofka intaan isbitaalka la gaarsiin, waxaasoo dhan tasiilaadkaasi ku heshaan?
Shaqaalaha horta intooda badan ama qaarka oo nambarka ugu fiican waxaa dadka volunteer waaye oo ayagu naftooda soo huray waqtigooda soo bixiyey waaye iskaas u qabso. Waxaynu sameynaa inaga waxaynu dad professional oo income leh ama dhaqaale leh intuu yacni wax aan ka kabi karo ayaan kabnaa. Waxaa soo marnay waqti 100% aniga iyo saaxiibada aan jeebkeena ka bixin jirnay, waqti aan 100% bixin jirnay, marba meel ayay soo joogtay. Waxaanu u gadnaa wejigeena oo dadka saaxiibada inta u fagnaa dhaana hebelu maanta waxaan ka rabnaa fuusta shidaala, hebelu 2 tayaran ka rabnaa, hebelu kanan ka rabnaa ayaan ku socodsiinaa. Waxaan rabaa inaan u mahad celisho hay-adda ICRC oo nasiisay emergency kit, yacni emergency-ga qalab caafimaad oo loogu talagalay, iyo tababar nasiisay waqtiyada ka mid ah. Laakiin intaa wax dheer ma jirto oo aynu hayno. Tusaalaha ugu fiican oo kaleeto waxa weeye dowladda naga caawin karto, waxaa jira baabuur ambulance oo dad noo soo gadeen, canshuur dhaafsi aan dalbannay, waxay nagu qaadatay canshuur dhaafsi 65 cashe nagu qaadatay. Oo intaa yacni wiil xaasiis jooga oo mukeef loo galshay, kombuyuter loo dhigay, waqadii meel iska dhigtay, markii canshuur dhaafsi naloo soo ogolaaday waxaana ku soo dalaatay kadib lacag ka badan lacagtii canshuurta. Marka waan jeclaaleen taana qofkii naga dabari kara ama naga caawin kara in baabuurkaas meesha nooga daxalaysanaya mujtamaca dadka ugu shaqay lahayn in naloo soo daayo.
Doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramayay, isla markaasina ah madaxa gurmadka caafimaadka ambalaasyada ee Amiin Ambalaas ee magaalada Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo kaashanaya wadamada gobolka ayaa waxa uu wadaa dadaallo iyo diyaar garow xoogan oo sidii doorasho cod iyo qofa isla markaasina xalaal ah ay uga qabsoomi lahayd guud ahaan gobolka. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan lagu soo bandhigay daraasad ku saabsanayd wadamadii hore dagaalo sokeeya ay uga dhaceen ee haddana qabtay doorashooyin cod iyo qofa, taasi oo ay wax ka baranayeen guddiga doorashooyinka iyo xubno ka socday hay-adaha siyaasadda ee Soomaaliya. Wariyaheena V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Kulankan aqoon isweydaarsiga ah oo uu soo qabanqaabiyey guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed oo taageero ka helaya midowga Afrika ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan doorashada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka 2022-ka, iyadoo sidoo kale kulankan ay ka soo qayb galeen xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo guddiga xuduudaha qaranka. Waxaa kulanka intii uu socday lagu soo bandhigay daraasad ku saabsan habka loo calaamadeynayo xuduudaha doorashooyinka, waxaana goobta lagu soo bandhigay wadamadii qaaradda Afrika ee horey ay dagaalada uga dhaceen islamarkaana ay ka qabsoomeen doorashooyinka codka iyo qofka ah, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Burundi, Rwanda, Liberia, Congo, South Africa, Nigeria iyo wadamo kale. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliima Maxamed Ismaaciil ayaa gabagabadii kulanka V O A uga warbixisay waxyaabihii looga hadlayay kulanka iyo daraasadii lagu soo bandhigay.
Shirkan wuxuu ku saabsan yahay waa kulan aqoon isweydaarsi iyo waxbarasho. Waxaa qabanqaabiyey guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanay hay-adda AU-da iyo AMISOM la socdaan in ay noo fududeeyaan hawshan. Waxaana wareysanay in aan la kulanno wadamada Afrikaanka ee xaaladaheen oo kale soo maray habka ay u qabteen calaameynta goobaha codbixinta, meelaha goobaha lagu codbixinayo, ha noqoto centerka weyn iyo ha noqoto centerka goobaha ka baxbaxay. Waxaa micnaha degmo waxay meeqa center oo codbixina yeelana, centerkiiba meeqa goobood oo codbixin uu yeelanayaa, inaa habka loo sameeyo, shuruucda loo dejiyo, waxa ay kala soo kulmeen, dhibaatada ay ka mareen, waxaana loo sameeyey case study ama waxbarasho Burundi, Rwanda siday u sameysay, South Africa siday u sameysay, Liberia siday u sameysay, Congo siday u sameysay, Nigeria siday u sameysay. Arrimahaas oo dhan ayaan hal u soo qaadanay oo ka baaraan degnay ka qaybgalayaasha waxay ahaayeen.
Xisbiyada siyaasadda ee dalka ka jira ayaa ka mid ahaa xubnihii kulanka ka soo qaybgalay. Kamaal Daahir Guutaale iyo Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji waxa ay ka kala socdeen xisbiyada Garsoor iyo Daljir.
Marka waxyaalo fara badan ayaan baranay. Waxaan baranay doorashooyinka noocyadooda kala duwan iyo nooca hadda Soomaaliya ay ku fikirayso oo ah ismatalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran oo runtii Soomaaliya hadda aada looga fikirayo. Wax badan aan ka faa'iidaysanay.
Yaa ka soo qayb galay?
Waxaa ka soo qayb galay anagu waxaan nahay xisaabta siyaasadeed ee Soomaaliya hadda laga diiwaangeliyey. Waa markii koowaad oo ay ka soo qayb galeen. Shirka koowaad la ku yara waaye. Aad ayaan ugu faraxsanahay. Wax badan aan ka baranay. Waxaa kaloo ka soo qayb galay hay'adaha dowladda qaybaha kala duwan iyo dowlad goboleedyada iyo guddiga madaxa banaan doorashooyinka iyo guddiga waxaan kaloo arkay guddigii xuduudaha Soomaaliya la dhihi jiray. Intaas ayaan ilaa hadar iyo dadkii nabari iyo baarlamaanka Soomaaliya inta waxa ka socday.
Waxaan ogaanay doorashadu wax dhib yaranaysan ahayn oo hawl aad u culus loo baahan yahay doorashooyinka haddii la gelayo. Sidaad ogtahay Soomaaliya 69-kii waa ugu dambeysay xisbiyo badan, waa 49 sano ma aanan arag xisbi iyo doorasho hal xisbi baa 21 sano dalka xukumi jiray oo xisbigii hantawaa kacaanka Soomaaliyeed ahaa, isaguna doorasho la tartamayo oo laba xisbiya ma ahayn. Marka arrin ugu cusub weeye, laakiin waa arrin haddii aan la samayn dowladnimo runa aan la helayn. Dowladnimada runta waxay ku timaadaa qofka muwaadinka ah oo Soomaaliga ah ama waddan kale ha ahaado, qofka muwaadinka in general inuu xaqa ugu weyn uu leeyahay uu yahay codka uu leeyahay oo siiyo qofkii dalkiisa maamul lahaa ama qofkii dalka u maamul lahaa.
Laakiin Soomaalida xoogaa way ku jahawareersan yihiin, way la yaaban yihiin in dalku doorasho xilligan u bisil yahay inuu martigeliyo. Sidee u aragtaan idinka xisbigiina?
Fiiri, waxaan la samayn karin ma jiraan. Waxa weeye waxa haddaanu niraahno geedkaas ma gaari karo gaari mayno, laakiin haddaanu niraahno dayaxaan soo taabanno mar un baan gaaraynaa. Wuxuu ahaa dhoogaan orgi fuulaya iyo qabaal miid ka dhiganaaba, waa inaan sanada dhow samada aadnaaya buu yidhi markii uu maqlay 69-kii Apollo iyo 2 baa tagay dayaxa.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jira sidii ay guud ahaan gobollada dalka ugu qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah sanadka 2021. Hase yeeshee, waxaa jira walaacyo kala duwan oo ay shacabku ka qabaan qaabka hannaanka doorashooyinka iyo xuduudaha. Haddaba muxuu yahay walaacaasi? Dr. Ibrahim Farax Bursaliid waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Laakiin walaaca jira waxa weeyaan in bulshada rayidka ay cabsi weyn ka qabaan in hannaanka doorashooyinka iyo xuduudahaba aysan noqon doonin mid furan, la wada arki karo, la iskulana xisaabtami karo. Walaac ugu weyn dadka ay ka baqayaan waxa weeyaan in meesha ay ka baxdo xaqii asaasiga ahaa ee islaamiga ah, ee caalamiga ah, ee dastuuriga ahaa, ma garanaysaa la rabay bani aadanimo ee la rabay qofka muwaadinka ee Soomaaliga in ama la dooran karo ama uu wax dooran karo inuu meesha ka baxo. Dadka lagu qasbay inay khasab xisbiya ku yimaadaan waxna naloo malmalo. Marka xukuumadda dhexe waxaa looga fadhiyaa iyo labada aqalba iyo garsoorka Soomaalida la rabo inuu madax banaanaada iyo bulshada reerka inta la isu tagay in lala yimaado hannaan daah furan oo ay dadku ku geli karaan doorasho xor iyo xalaal haddii qof iyo cod la heli karo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaya oo nuu soo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aanu ku falanqaynayno xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee gobolka Soomaalida iyo Ethiopia. Sanadkii 2016 dalka Ethiopia waxaa hareeyay mudaharaadyo ballaaran oo ka dhashay xuquuqda dhinaca dhulka, markii dambana isu beddelay kuwo dadku ay ku dalbanayeen inay helaan matalaad siyaasadeed. Mudaharaadyadan oo looga soo horjeeday dowladda federaalka Ethiopia oo markii dambe rabshado iyo gacan ka hadal isu beddelay ayaa keenay in waddankaasi uu galo xaalad degdeg ah, dad badanna ay ku dhintaan, gaar ahaan gobollada Oromada iyo Amhaarada. Bishii Ogos ee sanadkii 2017 ayaa la qaaday 10 bilood oo xaalad degdeg ah oo uu dalkaasi ku jiray. Dabayaaqadii bishii Maaj ayaa Ethiopia waxaa ra-iisul wasaare loo magacaabay Abiy Ahmed oo noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ka soo jeeda qowmiyadda Oromada ee hoggaanka dalkaasi qabta. wuxuu bilaabay inuu safaro ku tago qaybo kala duwan oo Ethiopia ah oo ay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ugu horeysay isagoo ballan qaaday isbeddel. Waxaa xabsiyada laga sii daayay kumanaan maxbuus oo dhinaca siyaasadda iyo fikirkooda oo ay muujiyeen u xirnaa. Inkastoo isbeddelka uu la yimid Abiy Axmed uu xaalad deganaansho siyaasadeed ku soo celiyey dhulka oromada, haddana taasi waxba kama aysan tarin joojinta isku dhacyada Soomaalida iyo oromada. Juqraafi ahaan markaad eegto dalka Ethiopia, gobollada Soomaalida iyo oromada ayaa ah kuwa ugu ballaaran dhul ahaan, iyagoo wadaaga xad dhererkiisu ka badan yahay 1400 kilomitir. Dadka Soomaalida Ethiopia ayaa u badan xoolo dhaqato, halka oromada ay isugu jiraan beeraley iyo xoolo dhaqato. Taariikh ahaan xiriirka labada qowmiyadood ayaa mar walba ku xiraa hardan dhinaca dhulka ah oo mar walba horseedi jiray muran iyo colaad dhinaca daaqa iyo biyaha ah. Sanadkii 2004 ayaa afti loo qaaday aayaha in ka badan 420 degmo maamuleedka ugu yar Ethiopia ee qabaleyga loo yaqaan, waxaa 80% lagu siiyey oromada. Rabshadaha u dhexeeya Soomaalida iyo oromada ayaa markaasi sii xoogaystay, waxaana ku dhintay 400 qof. Dhinaca oromada waxay ku eedeeyeen booliska gobolka Soomaalida ee Liyu booliska loo yaqaano, halka mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaaliduna ay beeniyeen. Iyadoo ay rabshaduhu weli sii socdaan, ayaa isniintii lasoo dhaafay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar uu iscasilay kadib markii sabtidii la dhaaftay ciidamada militariga Ethiopia ay xoog kula wareegeen xarumihii maamulkiisa ee magaalada Jigjiga, rabshado ka dhashayna ay dad ku dhinteen, xarumo ganacsi lagu boobay, kaniisadana lagu gubay. Waxaa xisbiga talada haya ay u magacaabeen inuu xilkaasi la wareego Axmed Cabdi Maxamed oo horey u soo noqday wasiirkii maaliyadda ee dowlad deegaanka. Haddaba waa sidee xaaladda guud ee siyaasadeed iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia? Sidee dhinacyada siyaasadda ee gobolka ay ula jaanqaadi karaan isbeddelka Ethiopia ka socda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegaynaa. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Xirsi Maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka Ethiopia, haatana ku nool dalkan Maraykanka. Waxaa kaloo barnaamijka marti ku ah Cabdinuur Maxamed oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka Ethiopia. Dayib Sheekh Cabdi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka oo haatan ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga, iyo Shaafici Maxamed Qeex oo ka tirsan jabhadda ONLF oo muddo 30 sano ku dhow ka dagaalamaysay gobolka Soomaalida Ethiopia. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA-da. Dayib baan siinaya. Dayib, xaaladda gobolka ka jirtaahay maalmihii u dambeeyey aad bay u cakarneed, inkastoo hadda xaaladdu aad ku soo noqonayso. Maxaa ugu wacnaabay kula tahay in maaragtay heerka ay gaarto ilaa madaxweynihii dowlad deegaanka xukunkii uu ka dego qabshada dhacaan ciidamada federaalka Ethiopia ay soo galaan jigjiga? Maxaa ugu wacan waxaas oo dhan?
In horta haddii xaqiiqada la iska inda tiro waa mid khalad ah. Haddii mas-uuliyaddeeda ayna ay qaadina dawadeeda lama heliyo. Horta mas-uuliyadda waa mid aan dhammaanteen aynu leenahay. Dhammaan bulshada oo dhan baa dhibaatadan qayb ku leh. Siyaabo badan baa waxyaalo badan laga bedeli lahaa. Haday tahay qolooyinka mucaaradka iyo siyaasadooda wax badan bay ka bedeli lahaayeen. Haday tahay mataqaana xukuumadda wax badan bay mataqaana wax ka bedeli lahayd, wax badan bay iskicin lahayd. Haddana taashaqeyn bay ka ahayd oo waa la qeybta kale baa la oran karaa. Qeybta labaadna di waa isbedel guud oo walaa kolleyda dalka Ethiopia ka dhacay.
Cabdinuur baan siinaya. Si fiican.
Guud ahaan waxaa ka jira dalka Ethiopia waxaa qabsaday waxaa prime minister cusub oo isaguna wata maxaan ku dhahay meel haddii uu qof cusub uu yimaadana wuxuu wataa maxaan ku dhahay siyaasadiisii iyo nidaamkiisii iyo qorshihiisii faragelin cad oon maxaan ku dhahay geed loogu soo gabada aysan jirin, waayo dhibaatada dhacday in la jiro ama meel maxaa ku dhahay aynan jirin loo doono ma ahan. Qofku haddii uu ka madax bannaan yahay nidaam siyaasadeed oo qofka isaga danihiisa khaaska aansan ahayn, waxa weeyaan inuu siday tahay iyo halka ay ku haboon tahay in la cabiro ay ku wajahantahay in la sheego wanaagsan, waxa weeyaan magaalo iyo deegaan dhisan oo qaab dhismeedkiisii dowladeed iyo maxaa ku dhahay shacabkiisii baleh oo dhisan oo dowlad oo dhisan oo nidaamsan ayaa ka jira deegaanka. Deegaanku isaga oo xasilooni iyo nabadgelyo iyo horumar kiisii haysta ayay shacabku maxaa ku dhahay waxaa loo soo toosay xilli aroortiya uu nin walba shaqa tag yahay oo kii maxaa ku dhahay qutuliyoonkiisii shaqaynaya qutuliyoonkiisii u shaqa tagay, kii dowlad u shaqaynaya dowlad iyo xafiiskiisii maxaa ku dhahay u socda oo maxaa ku dhahay u shaqa tagay, in ay oo ku hubaysan saanadii ciidan qulahaa oo dhan oo maxaa ku dhahay hubka culus hubka fudud gawaari ku gashaaman oo in ay isku xeeraameen ama ay isku wareejiyaan ammaan xarumihii dowladda iyo xaafadihii dan kadib waa mid aan dhihi karo waa tu sharci darro ah oo si buuxda maxaa ku dhahay loo farageliyey maamulkii iyo sistamkii ka jiray deegaanka.
Waa kugu soo noqonaya qadka waxaa nagu soo biiray oo hadda ku jira Xirsi Maxamed oo horey usoo noqday xildhibaan dowladda federaalka Ethiopia haatana ku nool dalkan Mareykanka oo isna ka mid a aqoon-yahanka kasoo jeeda gobolka. Xirsi, aragtidaadu maxay tahay wixii gobolka ka dhacay?
Walaal, waxa weeye gobolkan todobiyo afartii sano ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xaalad military ku jiray, shacabkaasu marnaba xuqa ay lahaayeen xuquuqdii constitution-kooga lama dhowrin, dhibaatooyin fara badan baa ka jiray, wuxuu iska ahaa jeel madaxa ka banaa. 10 sano ugu dambeeyay ha ugu sii darnaatay oo Cabdi Maxamed Cumar uu haystay dalka, ciidamo liyu boolis oo 45,000 ah ayuu dalka ku cabulinayay, nin hadli kariyay ma laha. 1,500 dad ka badan baa jeelasha ku jiray. Waxa weeye cadaalad darrada meesha ay gaadhay adduunka weligeed lama arag meel caynkaas oo kale ah. Marka dowladda dhex meel allaaliya meel ay kasoo gasho ama dowladda deegaanka ay ka saxdo way waayey. Waxaa dhowaan ku shirsanaa 1,500 oo oday iyo siyaasiyiin ay aqoonyahan dirdhaba waxay ka cabanahayeen ay muddoba joogeen magaalada Addis Ababa, ay kaga cabanahayeen maamulka meesha ka arrimiya, ay kaga soo qaxeen deegaanka geud ahaan, odayaashii deegaanka oo dhan ayaa ku koobnaa meeshaas. Wuxuu isku dayey inuu assignation ku dilo rag dharcada u diray, raggii dharcadka ahaa waa la qabtay, ID-yadoodii baa la hayaa, liyo boolis bay ahaayeen. Kabacdi dowladda markii arrintii weydisay way isku fahmi waayeen, waxaa lagu yiri niyo hawn Addis Ababa kale aan ka wada hadalla arrimaha jira deegaanka iyo dadka cabanhaya. Wuu ka dhaga adeegay, meel laga soo gala ma jirin, hal qof oo gudaha ku jira ama maamulkiisa akoor iman karayay ma jirin, ciidan iyo caburin iyo cagajugleyn buu dadkaasi ku hayay, hal qof oo hadli karaya ma jirin. Marka dowladdii dhexe waxay samaysay inay faragelin ku samayso constitution-ka dalka, waxaa u yaalla proclamation 2003-359 oo sheegaya dowladda federaalka marka ay ka dhacaan deegaanadu tacadiyo xag bini-aadamnimada ah, maamulka oo xumaada, saddex arrimoodba midkood way ku iman kartaa. Inay maamulka deegaanku ay codsadaan ay yidhaahdaan war waxna waxba waan ka qaban kari weynay ina soo farageliya, iyo inay odayaashu deegaanku ay codsadaan ay yidhaahdaan na soo farageliya annagu dhibkaasaana hayste, iyo inay House of Federation oo baarlamaanka federaalku inay go'aamin karaan in lagu faragelin karo. Waxaa lagu maqalaa maamulka laftirkiisa in ay warqad qoreen ay yidhaahdeen dowladda dhexe war arrintan annagu waxba waan ka qaban kari weynay soo farageliya, inay warqad qoreen ay dowladda dhexe warqadaas iyadoo oo raacaysa, iyo codsigii 1,500 oo oday oo dirdhaba jooga ay ku codsadeen ay yidhaahdeen war annaga waddankii waa kasoo qaxnay, gabdhahayagii waa la kufsadaa, dadkayagii waa la xidhaa, qof hadli kara ay ma jiro, war deegaanka nigi dowladda dhexe abeed iyagoo leh oo madaxa kor u taagay gacmaha kor u taagay inay yidhaahdeen na soo farageliya. Taasay ku timid in la farageliyo, ciidamaduna wax dhibaata iyo qalqal mayna abuurin, hal xabad kumayn ridin, dib bay uga noqdeen magaalada. Yaa boobay magaalada? Nimanka meesha ku jira waxaad weydiisaa cidda boobtay magaalada, ma ciidanka ahaayeen mase kuwa iyagu soo direenay
waa garto. Waa mahadsan tahay eedeymahaas dhanaad sheegayso, anagu vo ahaan ma xaqiijin karno, laakiin aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta gobolka soo jeeda fikradahoodu xor bay u yihiin, cid fikirkeeda lagu caburanaya ma jirto. Waxaan siinayaa dayib, baan siinayaa dayib, bal waxaad ka warantaa waxa uu ka hadlayo Xirsi ka hadlayo.
Horta walaal waxa weeye wax kastaba waxa qurux badan in aan la iska indha tirin, laakiin sida ay tahay saxda a la sheegaa. Marka taas la helo ayaa xalka la helayaa, laakiin haddii wax kale lagu meerayso runtii waxay noqonaysaa weli aan xal loo helaynin. Deegaankani waa Ethiopia, deegaankani maaha Soomaaliya, deegaankani waa Ethiopia. Ciidamada federaalkiihina Soomaalila kuma soo duulin, Jubbaland kuma soo duulin, Puntland kuma soo duulin. Ciidankani waxay yimaadeen waa jigjigo weeyaan. Horta ciidan duulaan ah ma aha, xaqiiqda waa sidaas. Ciidan duulaan ah oo qabsaday meesha ma aha. Marka dhibaatada laakiin waa dhibaato la wada leeyahay, oo qof walbaba uu mas-uul u qeybteeda ka leeyahay. Cabashooyinkii odayaasha, dhibaatooyin fara badan oo dadka badan kirsanayeen,
waxyaalaha odayaashii xal u heli waayeen, odayaashii oo siyaasadda ku milmay oo qaarkood aan banaanka ka istaagi waayeen oo baasha dhexdhexaadka noqon waayey, dowladdii aan anigu ka midka ahaa ee mataqaana oo iyada qudhigeedu ee waxyaalo badan garowsan weyday, waxyaalo badan baa jira oo mucaaradku laftigiisu qeyb ka leeyahay dhibaatadan. Taasi qeybay ka ahayd qeybta kalena waa isbedelka guud ee mataqaana dee Ethiopia ka dhacay. Waxyaalahaas walaa la oran karaa.
Dayba kugu soo noqonaya aan idin xusuusiya dhegeystayaal, intiina laga yaabo in barnaamijka dhegeysigiisa ay gadaal kaga soo biirtay in aad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga maalin kasta oo jimcaa. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed colaad xasana, waxaana ka qayb qaadanaya Xirsi Maxamed oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia, haatanna ku sugan dalkan Maraykanka. Waxaa kaloo barnaamijka marti ku ah Cabdinuur Maxamed oo ka tirsan dhallinyarada magaalada Jigjiga ee la dhacsan siyaasadda dowlad deegaanka Soomaalida, kana tirsan xisbiga talada haya, iyo Dayab Sheekh Cabdi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka oo haatan ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga. Qadka taleefanka ee magaalada Nairobina waxaa barnaamijka kaga qaybgalaya isagoo jooga Shaafici Maxamed Qeex oo ka tirsan jabhadda ONLF oo muddo 30 sano ku dhow ka dagaalamaysay gobolka Soomaalida iyo Ethiopia. Aan mar kale dib ugu noqono barnaamijkeena. Cabdinuur baan siinayaa. Cabdinuur, aad maqlaysaa? Aan ka gudubno marka wixii ka dhacay magaalada Jigjiga, ee aan u gudubno danaha guud ee dadka Soomaalida ee gobolka Ethiopia ku nool, colaadaha haysta, dhibaatooyin kaloo xagga dhaqaalaha iyo nolosha haysta, cadaadis lagu eedeynayo maamulkii meesha ka talinaya haysta, maxay kula tahay adigu hadda in looga gudbi, in meesha hadda la joogaa looga sii gudbi karo? Maxay tallaabta xigta ee la qaadi karaa dhinacyada siyaasadda ee gobolka ay qaadi karaan? Maxay tahay?
Anigu waxay ila tahay wixii ka dhacay sidii hore kuusoo sheegay bay yeesalka ku haysaa, taas oo la wada og yahay Ethiopia kacdoonada ama rabshadaha ka jiray iyo qaabka iyo wajahada iyo mid walba sida ay u wajahnayd, iyadoo ay ka jirtay bay taasu maxaa qudhaa dabada ku haysay iyo ciidankaas maxaa qudhaa ay dadka kusoo tooseen, in maxaa qudhaa si ballaaran loo fikiraa wanaagsan markii maxaa qudhaa wax la sheegayo deegaanka codsaday in la soo farageliyo, taas waxba kama jiraan weeyaan. Waa mid aan fal iyo raatoona lahayn weeyaan, mid been ah weeyaan. Waxa weeye dadku marka aad hadlayso inaan iska hadalo un maahan, taas waa taas odayaasha iyo garaadada iyo suldaamada iyo cuqaashii iyo waxgaradkii baaq bay jeediyeen ah in la isu yimaado, la yimaado maxaa ku dhahay magaalada Jigjiga, uu shirkaas oo u furan muxaasib iyo mucaaradba, cid walba oo wax tabanaysa oo deegaanka Soomaalida Ethiopia kasoo jeeda, nooc walba ay doonida ha ahaadaane, in aan la isugu yimaado miiska wadahadalka, la iskugu yimaado, la wada hadlo, la isu tanaasulo, nin walba wuxuu cabanaya laga qabto, laga qoro wuxuu maxaa ku dhahay uu doonayo, ama mataqaana qaabka uu isagu leeyahay, qaabkana wanaagsan haloo maamulo, laga qoro wixii wanaag ah, la iska la qaato wixii u baahan in la iska jaaltiro ee fikir ah, iyadana in la iska jaaltiro baaq ah ayaa jira oo maxaa ku dhahay ay jeediyeen maxaa ku dhahay waana cuqaasha iyo waasida maxaa ku dhahay deegaanku. Waxaa barbar socotay in ay qoliyo maxaa ku dhahay mucaaradka ah, in ay iyaguna shir ay jiray maxaa ku dhahay waayo meesha uu wax ka jiro ee la isugu imanayo ee la doonayo in la saxo ee lagu wada in lagu wada hadlo la doonayo waa Jigjiga, waa deegaanka Soomaalida. Wadahadalka iyo maxaa ku dhahay xalkuna wuxuu ku jiraa nin deegaan kale kasoo jeeda ama mataqaana gobol kale kasoo jeeda ma ahan, dadka deegaanka kasoo jeedu xalku ku jiraa in la wada hadlo, la isu tanaasulo, la yimaado maxaa ku dhahay Jigjiga, la yimaado xarunta, la yimaado la wada hadlo, nin walba waxa uu ka cabanay looga jawaabo, la isu tanaasulo bay ku baaqeen odayaasha.
Waa gartay Cabdinuur, waa kugu soo noqonaynaa. Waxaan siinayaa Xirsi, baan siinayaa Xirsi. Marka laga soo tago eedeynta aad u jeedinaysaan maamulka meesha ka jira, hadda maamulka waxaad moodaa in dowladdii federaalka arrinta soo faragelisay, madaxweynihii wuu iscadilay, madaxweyne kale cusub baa talada sii haya, gobolku wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo mid nabadgelyo in lagu soo celiyo. Eedeynta marka laga soo tago tallaabtan hadda ay qaaday dowladda federaalka, maxaa xiga oo gobolku uu ku socdaa bay kula tahay?
Walaal, waxa weeye dadka Soomaalidu dhibaatooyinkii soo jireenka ahaa ee deegaanka ka jiray iyagoo ka cabanhaya oo ayaa 1,500 oo oday meesha la yidhaha Addisaaba tegey, kabacdina Dardaba tegey, shirar muddo ilaa 3 bisha ka socday. Communique bay kasoo saareen, go-aamay kasoo saareen, way ku tashadeen qabiil kasta oo Soomaaliya ugaasyadii dhabta ahaa, salaadiintii runta ahaa ayaa isugu yimi meesha. Ma aha kuwa gacan ku samayska ee Cabdi samaystay ee jigjiga jooga. Jigjiga meeshan uu leeyahay Cabdinuur ha lagu shira, ha la isugu yimaado. Labadan cisho unbay xor ahayd, intii ka horreysa dadku xor ma ahayn, ma hadli karayn, laguma shiri karayn, dadku fiilinkooga mayna qiyaasi karin. Guri waliba hal askari baa hortaagnaa oo la yu booliisa, qof hadli kariya mayna jirin. Jeel madax bannaan buu ahaa, laakiinse haddii maanta ay dowladda dhexe faragelisay ay saxayso ay dadka ugu yeedhan jigjiga, waa la tegi, dadka Soomaaliyeed wuu tashan karaa, danahoogay ka tashanayaan, dowladda dhexena wax kale umay soo faragelin. Khayladii iyo buuqii iyo dhibaatadii iyo cagajubleyntii iyo xarigii meesha ka jiray uunbay kusoo faragelisay inay saxday ugu talagashay dadka Soomaaliyeed baana masiirkaa iskale ka tashan karaa. Waynu isku imanaynaa, waan tashanaynaa, dadka Soomaaliyeed bayna u taalaa maamul nooca ay samaysanayaan. Cidda uu Cabdi inooga tegeyna maamul u noqon mayse. Maanta waxa meesha jira ay waxa weeye, aniga haddii aan maamuli waayo yaanan dabaday waxba la maamulin. Waxa weeye waan gubayaa jigjiga ragga ku hamiyahaya, ragga dhagax buur isku urursanaya ee qori dab leh la ordayo. 1994-kii talaxumadii dhacday ee maamulka innagoo ahayn oo oona lefay 100%, intii ku guuleysatay doorashada ay maamul kuraas iyagoo ku fadhiya ay bannaanka u baxeen, jiiteedii baa la wadaa. Markaa dadka waxaan uga digayaa walaalahaya ama tolkaya in maanta ayna dadkaasi 30 sano oo dambe oo dagaal ayna qaadi karayn, dhibaatadana laga daayo, dadka Soomaaliduna ay ka tashadaan qabiilna meel ma orayn karo. Dadka Soomaalidu iyagaa taladooda iskale, gobolka waa la wada degaa, qabiil kastoo Soomaaliyaa dega, wax aan heshiis ku nahay aan wada samaysano. Dowladda Itoobiya waxay naga maqan aan raadsanaa.
Dayib baan siinaya, Dayib adigu maxay kula tahay?
Maxamed, aad baad umahadsan tahay. Hadda walaal, arrintani waa arrin loo baahan yahay, runtu waa arrin muhiim ah, jiddan ah. Maanta meesha ay wax taagan tahay in la eega oo wixii lasoo dhaafay aan dib loo eego, taasi waxa ay faa'iido badan u noqon kartaa mustaqbalka waddankan iyo mustaqbalka generationka cusub. Wax walba oo la kala tabanayo in la iloobo weeyaan. Marka waxay aniga ila tahay maanta maamul baa jira, maamulkaa jira ee Cabdi uu ku wareejiyey xilka ee sharciga ah ee maanta jira in la taageero, oo muddadii ay iyagu mataqaana xilka aan degay dib waxa u soo celin yihiin mudda dhima doorashada tan in la taageero. Qolada maamulkuna ay wax badan ay saxaan, wax badan oo khaldan ay saxaan. Dhammaan odayaasha aqoon-yahaniinta cid walba oo maanta mataqaana deegaanka kasoo jeeda ay ilaaliyaan mustaqbalka waddankan, mustaqbalka waddankan. Dadkan waa dal wada degan, meesha laguma kala guurayo, waa run weye. Shalay waxay ahayd waxaan taariikh wixii ina soo maray waa inaan wax kaga barana, waa inaan casha ka qaadanaa. Maanta cid qori kaga adag adduunka ma jirto, qorini waxba laguma qaado. Wallaahi qori waxba laguma qaado, xunbu burburiyaa mooyaane. Maanta waxaa lagu adduun casri ah baan joognaa, adduun hore maray baan joognaa, adduun maskaxda laga maamuliya aanu joognaa. Maanta maanta waxaan u baahannahay inaan mataqaana meesha aynu ka fikirayno, aynu ka weynaano waddankeena iyo dadkeena, aynu aayahooda ka talino. Ma aha maalin qoriyo intuu argagixisona lagu tilmaamo oo shalaykii ay ahayd aan dib u soo bilowno. La taliyaal badan bay u baahan tahay, khibrad badan bay u baahan tahay, lahjeclo badan bay u baahan tahay.
Waa gartay,
waayo arag dheer bay maanta u baahan tahay, halkaasala ku jirtaa.
Waa gartay. Cabdinuur baan siinaya. Cabdinuur, marka laga reebo waxaan ka dhacay jigjiga iyo siyaasadan milaqsan ee Soomaalida dhexeeda qori qori ku taaga, waxaa kaloo jira dana weyn oo kala dhexeeya gobolka gobollada kale dalka Ethiopia guud ahaan. Marka idinku ma idin muuqdaa danaha kale idinka maqan marka laga soo tago Soomaalida dhexeeda?
Aad baa umahadsan tahay. Waxa weeyaan horta waa noo muuqdaa, waxa weeyaan taana waxaa lagu gaari karaa Ethiopia in aad wax la qaysato ama wixii ku maqan aad saasato waxaa lagu heli karaa oo keliya Itoobiyaannimadaada iyo Soomaalinimadaada. Aad Itoobiyaanka tahay oo ah mid isku duuban, isku fikir ah, isku mabda ah, la isu tanaasulayo, la taageerayo xukuumadda iyo xisbiga talahaya ee ka arrimiya deegaanka Soomaalida Itoobiya, la garab istaago aqoon-yahan iyo maxaa ku dhahayn ogaasiyo iyo shacab dhammaanta iyagoo gacmaha ishaysta in lagu raasado. Sidaas ayaa xuquuqaha kaga maqan iyo kuwii ay sii haysteen ayaa lagaga midho dhalin karaa laguna heli karaa, oo lala tashado ugaaska, lala tashado waayo aragga, lala tashado haweenka, lala tashado dhalinyarta, lala tashado ka wax tabanaya lasoo dhaweeye, ka wax tabanayana uu ka tanaasulo waxyaabaha yaryarka ah ama lixinsikirka ah ama isaga u muuqda ee hebel iyo hebelka ah inuu ka tanaasulo, la isu tanaasulo, loo fikiro si ballaaran iyo si soomaalinimo loo fikiro oo weyn
maxaa
ku dhahay si ay dadkanu aynan ugu noqonin labaatan maxaa ku dhahay toban sana ka hor sidii ay ahayd, iyo mugdigii iyo nabadgelyo darradii iyo xasilooni darradii in aysan dib ugu noqon. Haddii shacabka aayihiisa laga talinayo oo laga baxo dana shaqsi iyo mid gaar ahaaneed iyo mid qoys intaa laga baxo.
Waa kugu soo noqonayaa qadka waxaa hadda kusoo biiray oo ku jira ururkoona laf oo aan ku casuunay iyaga nagala qaybgalaan barnaamijka, waxay soo wakiisheen oo qadka hadda ku jira Shaafici Maxamed Qeex oo isna ka tirsan ururkaasi kuna sugan magaalada Nairobi dalka Kenya. Shaafici, waada maqlaysaa?
Si fiican waa ku maqlayaa, aad iyo aad.
Waxaanu jeexjeexaynaa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia, waxa gobolka ka dhacay iyo aragtida oo la fee ka qabto.
Walaal, sida aad su-aasha ii weydiisayba, gobolka muddo dheer waxaa kasoo jiray colaad. Mar walbaba waxaa soo jiray urur gobolnimo doon oo u taagnaa masiirka iyo ayaha ummadda ku nool dalka Soomaali Galbeed ama Ogaadeniya. Xalkuna wuxuu noqon karaa, waan dhegeysanayay ninkii iga horreeyey sida uu u dhigay, laakiin aniga sida ayalama muuqato, waxa weeyaan qof aan siyaasadda horey ugu soo jirin oo ana waykan hadda kusoo galay macno badan ma keenayo. Waxaan isleahay ururka ONLF oo 74 sano ee lasoo dhaafay halgan ugu soo jirtay sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen bulshada Soomaaliyeed ee maxaa ku yidhahda ee dalka Soomaaliyeed ku dhaqan, in ururka xilligan la taageero siyaasaddana looga dambeeyo. Waxa weeyaan Soomaaliduna ay ka baxdo xilligan, waxa weeyaan sagaartu ma cabtiyo, way cabtaa inaan lagu wareerin, isla markaana waxa weeyaan midnimo guud la raadiyo si aynu u gaadhno aayaha shacabkeenna iyo dalkeenna. Midaasay iila muuqataa in xalka ugu dhow waxa weeyaan isfahan iyo nabadgelyo waxta lagu heli karo. Midaasay iila muuqataa.
Waa gartay, waa kugu soo noqonayaa sababta iyo waad sharixi doontaa. Xirsi baan siinayaa. Xirsi, waxaad moodaa isbeddelkan Ethiopia ka dhacay marka laga reebo isbeddelka weyn ee xagga nabadgelyada ama siyaasadda uu ka dhaliyay gobolka oromada dalka Ethiopia, gobolka Soomaalida xasilooni darro siyaasadeed baa ka dilaacday. Dadka wax ka sheega siyaasadda, siyaasiyiinta gobolkana waxay leeyihiin ONLF oo doonaysa inay ka faa'iidaysato isbeddelkan oo dowladda Ethiopia ay ku dhawaato oo maamulkii gobolka iyo horumarkii gobolka ay iyadu door weyn ku yeelato, iyo qurba joogtiyo iminka hurdada kasoo kacay oo adigaad ka mid tahoo doonaya iyaguna inay waddankii galaangal ku yeeshaan oo wax ka maamulaan inkastoo xaq u leeyihiin, iyo dowlad deegaanka oo leh labadaaba waa kuwii na burburinayay oo dowladda deegaanka kasoo horjeeday, kuma haboona inay soo galaan oo ay maaragtay ay talada la wareegaan. Marka ma moodaa in isbeddelkii Ethiopia lagu hardamayo oo dhinac walba uu doonayo inuu cadkiisa ka goosto?
Walaal, waxaan rabaa inaan mid clarification ka bixiyo. Waxa weeye maamulka meesha ka arrimiya uu cabdi hormoodka ka ahaa structurally wax dowlad lagu tilmaami kara ma uusan ahayn. Waxa wuxuu ahaa awood keli talisnimo ah oo wax allaaliya xisbi baarlamaan maxkamado wax waliba isagaa gacanta ku hayay. Macnaha structurally wixii dowlad lagu yaqaanay three types of government, judiciary-gii iyo executive-kii iyo mataqaanaaye iyo baarlamaankii,
maxkamadihii sharci dejinta iyo baarlamaankii.
Marka waxaan ku leeyahay Cabdinuur arrimaan kaga soo horjeeday, waxaan leeyahay xisbiga iyo maamulka meesha jooga taladaha looga dambeeyo, waxaan leeyahay kalsoonida shacabkana ma haystaan, structurekii dowladeedna ma jiro. Marka waxaan leeyahay taasi waa invalid, macquulna ma aha. Shacabka Soomaaliyeed intay dib isugu noqdaan annagoo qurba jooga ama siyaasiyiin hora ama aqoonyahano dibadda jooga, innaga laftirkeenna bannaankaan ka joogno, qolada maamulka bannaankaa ka joogaan,
qoladan oonan la faayiyagu qoriga degta ku watay ee qoriga waxba ku qaadi waayey yayna dhihin maanta hunguri siyaasadeed baana galay oo meesha annaga talada hanalaga dambeeyo ma shaqaynayso waxayna ku shaqaynay maan kuu sheegi shalay kuraastii 90% iyagoo haysta oo kursiga madaxweynaha ku fadhiyo iyo qori degta sorteena bannaanka u baxeen ayn waxba ku soo qaadi waayey maantaan soo noqonaynaa oo dalkii maamulaynaa shacabku xataa ka yeeli maayaan gobolnimaan rabna iyo gobolka inaan xor ka dhigna ayay ku doodeen maantana ma itoobiya horomaan la heshiinaynaa gobolka inaan xukunaan rabna shalay bugu way xukumayeen maxay 30 sano u dagaalamayeen yaan ka layahay tahaa marka waxaan leeyahay shacabka soomaalidu war annaga qurbajoogtana dhinaca iska dhigaan qoladan oona laftee shalay qoligii degta ku qaadayna dhinaca iska dhigaan qoladan maamulku dilooday ee gobolkiiba ka dhigay ma taqaanaayey jeel madax bannaan madax furan waxa weeye iyaga dhinaca inta iska dhigaan shacabku ha tashadaan dowladda dhexena ha ku caawiso dadkaasi inay masiirkooda ka tashadaan maan ku tarin lahaa
waa gartay dayib baan siinaya dayib wada aragtaa dhinaca siyaasadeeda isku hardinaya gobolka soomaalida ethoobiya oo dhinac walba uu doonayaa inuu markan isaga isbedelka ethoobiya ka socda ka faa'iidaysto maxay kula tahay adigu aragtida uu qabo xirsi iyo onlf iyo ay qabaan dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya taageerayaashooda
waxaan aada ugu faraxsanahay walaalihiin onlf inuu ay imikada kusoo biireen mid baa ku dirsan lahaa onlf waan ogeyd shalay jaalis aada u wanaagsan baynu haysanay laakiin waa laga faa'idaysan waayo dhibaatada meesha doonaha lagu dhibaatada meesha doonta ha loo saaro si kastaba ha noqotee maanta ani waxaan aaminsanahay onlf magac mooyaane maanta ma magaca a haysato magac ahaan ha uga faa'idayso bilisid aada u fara badan deegaankan hadday la jecla ka haysan weyn faa'iido fara badan deegaanka siday ugu soo kordhin lahayd laakiin yaysan uga faa'idaysan oo siyaasad bayayna ku milmin sidaan ka warhaya waxaa dareemayay in shaksiyaad onlf ama shaksi onlf loo ololeynayay inuu xukunka adisaba loo weydiinayo abiy axmed shacabka deegaankan iskale war waxaa leeyahay walaalahay onlf u kaadi walaalahay onlf waxaan leeyahay xisbiga talada deegaanka haya xisbigaasaana ka taliya waqtigiisana isagoonbaa dhamaysan doona intay shacabkuuma taqaana ama ay ka qaadiyaan ama iskaga imanayaan laakiin siyaasadda ha ku milmin onlf maanta magac soomaaliyeed baa matashiin xuquuqdii ka maqnay inaan raadisiin ee federaalka ah weliba marka ay gaadho goole istaagna shacabka ayaa guud ahaan taladeeda iskale ma aha mid ay onlf oo keliyata ay mataqaanaa awooddeeda ay leedahay laakiin magaca maanta looga faa'iideeya idinkoo soomaaliya idindaba socoto xuquuq badan oo federaalka idinka maqan magac libaaxaan weti haddaa idaba socona weeyaan laakiin shacabkii haddaa ku milantiin oo siyaasad ahaan ugu milantiin waxay noqonaysaa walaal macalin meesha shalay taagnayd iyo qabiil qabiil bay noqonaysaa arrinka aqooni ahaan baan ku hadlayaa magac kuma hadlayo urur gooni ahna laakiin meesha waxaa ka muuqdaan arkaa xiitaa waxyaalaha khilaafaadka ee dalka gudihiisa ka jira inaad ka talisiin oo aad dhexgashiin isku daya
shaafici baan siinayaa shaafici jawaabtaada
walaal si fiican baan ku maqlaa waxa weeyaan horta onlf marnaba xildoon ma ahayn walaaladay waxaan sheegayaa onlf marnaba xildoon ma ahayn waxay raadinaysaa oo ay doonaysaa oo u taagan tahay siday shacabka soomaalida oo isku duuban ee walaalaha ay aayahooda uga tashan lahaayeen taas bay muddo dheer usoo halgeemaysay oo halganka onlf ugu jirtaa ilaa iyo haddana waxa weeyaan mid daa-un bay baadigoobkeeda ku jirtaa marka waxaan jeclaan lahaa inayn walaalahay iyo waxa weeye shacbiga soomaaliyeed ay sidaa u fahmaan oo aan loo fahmin onlf dad macnaha muddadaas dheer waxa weeyaan dee halgan waxa weeye naf badan iyo maal badan lagu soo waayey baa yaa lasoo garay wax ka hooseeya wixii la socdayna waxa weeyaan onlf wax u cunta maa oo ama ay u socoto ama ay hadda waan doonaynaa leedahay ma aha waxa weeyaan marka waxaan u sheegi lahaa dadweynaha ku dhaqan 9 gobol ee ogaadiinaya ama soomaali galbeed hadda waxa weeye hawada iga dhegaysanaya inay u istaagaan sidii ay aayahooda uga tashan lahaayeen ee u midoobi lahaayeen ay uga bixi lahaayeen waxa weeyaan dhabkii muddada dheer soo daashaday iyo gumaysigii ay waxa weeye kusoo jireen
aanu ka gudubna marka arrimaha gobolka soomaalida dhexeeda ah ee aanu gudubna dhinaca ethoobiya iyo dowladda federaalka qowmiyadda oromada markii ay banaanbaxyada sameeyeen ay kasoo horjeesteen xukuumadda federaaliga ee dowladda ethoobiya waxa kaxigay in ra-iisul wasaare iyaga ka soo jeeda la magacaabo isbeddel waddanku uu ka dhaco gobolkoodii xasilooni siyaasadeed kusoo noqoto inkastoo xuduudda soomaalida ay la wadaagaan weli colaadii iyo dagaalkii dhulka iyo daaqsiga ku salaysnaa uu ka jiro, iyadoo siyaasaddii sida maaragtay laysugu hayo gobolka ayaa haddana dad dhimanayaan oo oromadii iyo soomaalidii maalin kasta isku dhacayaan, ma moodaa in dhimashada iyo dadka soomaalida ahay barakacaya baaba-aya la iloobay oo dhinaca siyaasadda Ethiopia iyo isbedelkaas sidii loola janqaadi lahaa ama wax looga faa'iidaysan lahaa haddaan si kale u dhigno lagu mashquulay oo dadka dhimanaya iyo dhibaatadooda la iloobay cid ka hadlaysaana jirin? waxaan siinayaa xurs baan siinayaa daqiiqada ugu dambeysa.
Walaal, waxa weeye isku dhacyadan ka socda deegaanadan ay aan iska soo gaarnay Oromia, kolkii ugu horreysay bilowgeeda waxay ahayd proxy war. Nimankii TPLF-ta ee siyaasadda ku khasaaray baa marka ay xaaladdu ku cakirantay ee shacabka Oromadu ay soo giirteen ay mudaharaadyo ka wadeen dalka oo dhan, ayay si loo baalansi gareeyo mudaharaadyada ama xagan Oromada ay usoo wareegto ee Soomaalidu isaga celiyaan, baa niman liyu booliso ay galeen meelahan xadka ka leenaha Oromada oo dhan, dad Oromo oo masaakiin oo shacaba ku laayay. Oromadii dee waa dad iyagii la laayay shacabkoodii, revenge bay sameeyeen, way soo galeen. Laakiinse Oromo inta iyadu la timid fikir ah dhul ballaarsi mayna noo iman, nalamayna dagaalamin. Dagaalkan meeshaa ka socda ilaa hadda waa proxy war. Nimanka meesha jooga ee gobolka ka arrimiya Soomaalidu ayay TPLF-tu weligeedba u talin jirtay, ayaa ku diray Oromo oo yidhi Oromada weerara si ay xaaladda Oromada ee annagana haysata ay nooga soo wareegto, xaggiinu soo wareegto. Marka niman dad iyo dal iyo deegaan u danaynaya ma ahayn maamulkii ka arrimiya dowladda deegaanka Soomaalida. Arrintu halkaasi salku haysa aad baan uga xumahay dadka labada dhinac ku dhinta ee Soomaalida iyo Oromada. Soomaalida iyo Oromadu waa dadka dad ahaan isugu dhow, waa dadku shitiga iyagu iyo cafarta. Maanta maalintii aan Oromo isgarabsan lahayn inaan xuduudda dagaalo aan ku furno oonu la dagaalano oonu uga hiilinna Tigray waa nasiib darrinteeda leeg. Hadday weligeedba way isku dhici jireen dadkaasi, deegaan baa inaga dhexeeyey, dhaqan iyo diin baa inaga dhexaysa, dad walaala inu nahay, sidaynu ku xallisan jirnay baynu ku xallisanaynaa. Laakiinse waxaan ku leeyahay almuhiim waa dagaal siyaasadaysan, kama sii jeedno, waan ka hadalnaa maalin walba waan ka hadalnaa si arrinta xal looga gaari lahaa. Oromada waan kala hadalnay, maamulka waan kala hadalnay, Dr. Abiye iyo Tim Lama labadaba waxay diyaar u yihiin arrinta in la xaliyo. Waad ogeyd ra-iisul wasaaraha iyo Abiye, ra-iisul wasaare Abiye iyo Lama inay tribki ugu horreeyey marka uu qabsaday ra-iisul wasaaruhu inuu jigjigo tegay, uu yidhi dad walaalaan nahay, uu ku yidhi madaxweynaha deegaanka waxaa tahay madaxweynihii Oromiya, kii Oromiya waxaa tahay deegaanka Soomaalida madaxweyneeda, wanaag iyo qalbi wanaag baa loola tegay. Laakiinse dadka Soomaalida iyo maamulka meesha ka arrimiyaay halaag bay u hirqoodeen dadkaasi.
Waa gartay aabo u ahaa, waa gartay dayib baan siinayaa Cabdinuur ku socda, Cabdinuur ku siinayaa ikaadi, waxaan siinayaa dayib Cabdinuur baan ku dawamari doonaa.
Maxamed, waxaa ku soo koobay anigu, haa waa la iloobay. Waxaan intaa ku darsanayaa Oromo inaan hal qodob ka baranaa loo baahan yahay, waa shay kasta wax ka bartidaya qababkaaga foo qoronta loo bee. Oromo cashanka aan ka baranaynaa maanta waxa weeye midnimo heerkaa ku gaadhay kursigii ugu sarreeyey ee dalka Ethiopia inay maanta ku fadhiistaan. Oromona heerka ay tahay inay waan ogeyn, cagaaga kabar-aan bay ku socon jireen mataqaana waddanka sida loo yasi jiray, maanta halka taagiya waa aragtaa. Waana weliba laba diinood bay kala haystaan, inagu hal diin baynu haysanahay, muslim iyo gaalaba way leeyihiin. Midnimay ku gaadhay heerkaas, Soomaaliya waxaa leeyahay midnimo, Soomaaliya waxaa leeyahay isku muuqanina, qabiil baa inadiriya qabiilka inaga saara, isku tanaasul isticlaal ayaan mustaqbalka awlaadkeena iyo generationkeena dambe walaa wax ugu tali karnaa. Halkaa maanta horumarkeena u taagan yahay, waana hore ugu wadna cadaalad baa ina deeqday, cadaaladda aan ka shaqayno, nijeclaysiga iyo isbuudhawaashaha iyo dalaha gaarka aynu ka tagno waan ka baxay. Walaal Maxamed,
waxaan siinayaa Shaafici daqiiqadaada.
Si fiican walaal, waxaad moodaa xisbiga talada Ethiopia hadda gacanta ku haya ee OVDO inuu xilligan galay khiyaamo siyaasadeed waxaan ku tilmaami karo, waayo iyadoo ururka ONLF oo muddo dheer aayaha iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed raadinayay uu wada hadal u socdo isfahan iyo xal waara oo nabad waarta lagu gaadhana laga rajaynayay wada hadalkaasi, ayaa waxaad moodaa in ay tallaabo degdega oo ayna ka fiirsanin ay ka qaadeen deegaankii Soomaalida iyagoo aan deegaanada kalena sidaas oo kale ula dhaqmin. Marka danta ay kalahayeen xisbiga OBDO inay weerar
isku dhacyada ka hadal isku dhacyada la hadlayo hadda waa ay wax hadlayo weerar isku
dhacyo ay ka abuuraan deegaanka Soomaalida waxaa muuqata in ay dan macnaha gaara ay kalahayeen oo ay doonayeen inta meesha qalalaasa ka dhacdo
halka maxaad u aragtaan waxaan ku hormarayaa xirsi baan ku hormarayaa
walaal halku waa very simple way nimankan baawar man yaaga inay shacabka diba ugu yeedhaan maanta ay ku tashadaan dadka soomaalida wasiirkooga iyo meesha ay rabaan inay u kacaan xukun lagu dhagaa iyo awood xoog lagu haystaa ay way ka dhammaatay Itoobiya Itoobiya reform baa ka bilowday reformka un baynu qayb ka nahay laba dal kale ma nihin hal dalo Itoobiya la yidhahdo inuu ka tirsannahay dalkaan Itoobiya waxa weeye shacabka la maqlayaa shacabku wuxuu rabaa la rabaa doctor abiya shacab baa keenay qori kuma iman siyaasad kale kuma iman rabitaankii shacabka ayaa ku qasbay doctor abiya inay EPRDF keento similarly shacabka soomaalida waxay rabaan baanu rabnaa dadka soomaalida ee aqoonyahanka deegaanka u dhashay odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ilbaabada inta loo furo soomaali ha tashato cidda u aragta inay masiirkaasi ama deegaankaasi maamul ka samayn kartaa talada ha u dhiibtaan hana laga tasho laakiinse xisbi baa taliya iyo maamul baa gobolka ka jiro anigu ma qabo walaal
waa maadsan tahay dayib baan siinaya
xaalku wuxuu ku jiraa walaal wadatashi iyo iskatanaasul guud oo mataqaanaa dhammaan shacabka iyo odayaasha aqoonyahaniinta dowladdeyaanka u dhashay in ay arrintan iskaga yimaadiin inta arrintan laskaga imanayo
waa maadsan tahay waxaan siinayaa shaafici baan siinayaa shaafici xalku maxaad u aragtaan oo nala fahaan
walaal xalku waa xalku wuxuu ku jiraa shacbiga soomaaliyeed in xoogga iyo xukunka militariga ee hadda lasoo dul saaray laga qaado isaga laysu daayo marka waxa weeyaan midnimo ayay danta soomaalidu ku jirtaa iyo in iyada laysu daayo iyaduna ay ayaheeda iyo sida danteedu ay ku jirtaa ay ka tashato oo waxa
weeyaanmaqulbay
soomaalidu inay isku baabaan iyo dowladda sababu abaan
dhammaantiin waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigeegana qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxa uu ku saabsanaa xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee gobolka soomaalida ethoobiya waxaa barnaamijka marti ku ahaa uu ka qaybgalaya xirsi maxamed oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ethoobiya haatanna ku nool dalkan maraykanka sidoo kale waxaa barnaamijka uga qayb qaadanaya qadka taleefanka magaalada jigjiga cabdinuur maxamed oo ka tirsan xisbiga talada haya kana tirsan dhallinyarada magaalada jigjiga qadka taleefanka ee magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudigana waxaa barnaamijka isagoo ku jira ka qaybgalayay dayib sheekh cabdi oo ah aqoonyahan ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka magaalada nairobina waxaa ku jiray shaafici maxamed qeex oo ka tirsan jabhadda onlf oo muddo 30 sano ku dhow ka dagaalamaysay gobolka soomaalida ethoobiya intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanaaba
mahadsanidkaasina wuxuu ahaa maxamed colaad xasan oo soo jeedinayay faaqidaadda toddobaadka halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatanaad toos uga dhegeysanaysaan washington haatana zaare cabdi axmed ayaan ka codsanayaa mid ama laba qodobada warka ugu doorka roon hadba intuu waqtigu noo saamaxo zahra
waad mahadsan tahay dandure qaramada midoobay ayaa ugu baaqday in baaritaan madax bannaan oo deg deg ah lagu sameeyo duqeyntii cirka aheyd ay geysteen isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof ayna ku dhaawacmeen 77 qof oo kale fallaagada xurtiyiinta ayaa sheegay in mid ka mida gantaaladaas uu ku dhacay bas waday arday xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gudres ayaa codsaday in baaritaan deg deg ah oo madax bannaan lagu sameeyo arrinkaasi xaakim heer federaal ah oo caraysan ayaa u hanjabay khamiistii shalay aheyd xukunka jeff sessions oo ah xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka oo si xurmad darro ay ku jirto hooyo iyo gabadheeda diyaarad loogu masaafuriyay el salvador emnet sulvan oo ah qaadiga maxkamadda magaalada washington jooga ayaa ugu yeeray go-aankaasi dowladda mid caragelin leh wuxuuna sheegay in dowladda ay ka muuqatay in ay si qasab ah ku kaxaysay dadkaas
mahadsanid zahra idaacaddeennana intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa inta aan mar kale kulmi doonnana dhammaantiin waxaan idin leenahay nabadgelyo.